Bakıda Qafqaz Universitetinin idarəçiliyi Bakı Ali Neft Məktəbinə verildi. Universitetin Türkiyədə hərbi çevrilişi törətməkdə ittiham olunan Fətullah Gülənə yaxın olduğu bildirilir. Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Türkiyə hərbi qiyamında ittiham olunanların məhkəməsi başlayıb. Nardaran işi. Təqsirləndirilənlər deyirlər ki, istintaq dövründə onlara işgəncə veriblər, müxalifətin əleyhinə ifadə almağa çalışıblar. Ukraynada 44 yaşlı tənqidçi jurnalist öldürülüb. Bakıda Qafqaz Universiteti bağlanıb, Universitet Bakı Ali Neft Məktəbinin idarəçiliyinə verilib. Yerli mətbuat bu universitetin də ABŞ-da yaşayan dini lider Fətullah Gülənə yaxın olması barədə yazır. Türkiyə Hakim Partiyası ölkədə ötən həftə baş verən hərbi çevriliş cəhdinə görə Güləni günahlandırır, Gülən ittihamı rədd edir. Bundan əvvəl Fətullah Gülənlə əlaqəsi olduğu deyilən Türk liseyləri, hazırlıq kursları da idarəçiliyi dəyişmişdi. Qafqaz Universitetinin tələbələri isə narahatdılar.
Hamımız istəyirdik ki, universitetimiz bağlanmasın. Çünki biz burada 4 il təhsil alırıq. İstəmərik ki, təhsil aldığımız müəssisə bağlansın və yaxud da biz hər hansı bir başqa universitetə götürülək və yaxud da yerləşdirilək.
Müzakirələr gedir. Son yekun məlumatları bizə deyiləcək. Biz də şagirdlər hamımız təlaş içində ki, bağlanmasın. Təhsil səviyyəsi hamı burada, hansı şagirddən sorusunuz deyə bilər ki, təhsil yüksək səviyyədədir.
Yəni 300 oxumuşam, yəni bağlanmağını istəmərəm, ən azından bu orta kurslardan yuxarı olanlar davam elətdirsin, özü qəbul dayandırsınlar üniversitədən, elə ola bilər.
İki gün əvvəl Aynes televiziyası Gülənlə müsahibəni yaymağa cəhddə ittiham eləyərək bağlanıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə Bakıya gələcək. Bu ölkənin başnaziri Binali Yıldırım deyib ki, yaxın vaxtlarda Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərinin üç tərəfli görüşü olacaq. Erdoğanın iyulun 20-sində Ankara'da Milli Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasını çağırıb, məqsəd 15 iyul qiyamından sonra nəzarəti gücləndirməkdir. Hökumətin kütləvi həbslər fonunda sabitliyin möhkəmləndirilməsi və ölkə iqtisadiyyatının mümkün ziyanının qarşısının alınması ilə bağlı təcili tədbirlər elan edəcəyi gözlənir. İyulun 15-də qiyamdan sonra 80 milyonluq ölkədə hərbçi, polis, hakim, dövlət qulluqçusu və müəllimlər də daxil olmaqla 50 minə dək adam işdən kənarlaşdırılıb və ya saxlanıb. 15 iyul qiyamında 230-dan çox şəxs ölüb. Qiyamdan sonra həbs olunan şübhəlilər isə ilk dəfə iyulun 20-də İstanbul məhkəməsinə gətiriliblər. Çağlayan məhkəməsinə avtobusla yüzlərlə əli qandallı adam gətirilib. Məhkəmə binasının ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Türkiyə hakimiyyəti WikiLeaks saytına çıxışı bağlayıb, sayt bundan əvvəl hakim partiyanın elektron yazışmalarını yaymışdı. Söhbət 2010-cu ildən bu yana Ədalət və İnkişaf Partiyası üzvlərinin təxminən 300 min elektron məktubundan gedir. WikiLeaks-in müəllifləri bildiriblər ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın ölkədəki uğursuz qiyama kəskin reaksiyasından sonra belə bir addım atıblar. Onlar informasiya mənbəsinin qiyamçılarla heç bir əlaqəsi olmadığını deyirlər. Nardaran işi üzrə ittiham olunanlar iyulun 19-da ilk məhkəmə iclasında deyiblər ki, onlara istintaq vaxtı ağlasılmaz işgəncələr veriblər və tələb ediblər ki, Nardaran olayına görə bəzi müxalifət liderlərinin əleyhinə ifadə versinlər. İş üzrə 18 nəfər hakim qarşısına çıxarılıb. Həbs olunanlar deyiblər ki, onlar həm də məhkəmədə keyfiyyətli vəkil müdafiəsindən məhrumdurlar. İttiham olunanlardan AXCP sədr müavini Fuad Qəhrəmanlının həyat yoldaşı Zümrüd Yağmur prosesdə iştirak edib.
Təəssüf edici haldır ki, Nardaran hadisələrində ittiham olunan insanların bir çoxunun vəkili yoxdur. Bu şəxsə mənim kimi vətəndaş kimi çox üzücü bir şey idi. Təbii ki, hələ ilkin prosesin ilkin iclasıdır. Hər hansı bir gərginlik yox idi. Sadəcə olaraq bəzi orada ittiham olunanlar, vəkillərin belə görünür ki, ədalətinə inanmadıqlarını dilə gətirdilər. Çünki oradan biri dedi ki, mənə işgəncə veriləndə vəkil bunu itiraz etməyib. Hətta sanki az qalıb ki, o da o işgəncə verənlərə qoşulub mənə işgəncə versin. Adını xatırlamıram, amma orada ən yadda qalan nüans bu oldu.
Dövlət tərəfindən təmin olunan vəkillərə aiddir.
Bəli, bəli, dövlət tərəfindən və o imtina etdi ki, mən o vəkili istəmirəm. Çünki yenə də deyirəm, onun ona vəkillik etmədiyini dilə gətirdi.
Hüquq mühafizə orqanları Nardaranda ötən ilin noyabrında silahlı əməliyyat keçirib. İlahiyyatçı Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırov başda olmaqla onlarla dindar həbs olunub. İkisi polis olmaqla 7 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Əməliyyatın keçirilməsinə əsas kimi bunlar göstərilib. İctimai-siyasi sabitliyi pozmaq, terror planı və din pərdəsi altında fəaliyyət göstərən silahlı cinayətkar dəstəni ifşa eləmək. İndi ittihamlar arasında qanunsuz olaraq odlu silah, qəsdən adam öldürmə və başqa maddələr də yer alır. AXCP sədrinin Mavini Fuad Qəhrəmanlının sahibsinə onun sosial şəbəkədə yazdığı status səbəb olub. Dövlət əleyhinə kütləvi ixtişaşlara çağırışda suçlanır. Əslində nə baş verir? Nardaran hadisəsinin pərdə arxasında nələr var? Həbs olunanlar ekstremist yoxsa sadəcə siyasi məhbusdular? Bu suallarla Azadlıq Radiosu jurnalist araşdırması ilə cavab tapmağa çalışır. Araşdırma ilə radionun saytında tanış ola bilərsiniz. Biz isə qayıdaq məhkəmə prosesinə. Proses başlar-başlamaz Talib Bağırov söz alıb və ona verilən işgəncələrdən danışıb.
Mandat ildə mənə 3 gün ərzində ağlasığmaz işgəncələr verildi. Bir var ki, adamı döyərlər, toka verirlər. Bunlar adi şeylərdir. Elə dəhşətli işgəncələr veriblər ki, deməli idim ki, Nardaran hadisələrinin arxasında Milli Şura, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli dayanır. 3 gün bu işgəncələrə dözdüm.
İstintaq zamanı işgəncələr altında ifadə verdiyini deyənsə təkcə Talə Bağırov deyil. İttiham olunanlardan Abbas Hüseynov da bildirib ki, ona zülm verə-verə ifadəyə qol çəkdiriblər. Hüseynovun bacısı danışır ki, hətta uzun müddət qardaşının sağ olub olmamasından da xəbərsiz qalıblar.
Biz 2 aydan sonra bilmişik ki, bu 2 ay 10 gündən sonra ki, bu sağdır. 2 ay 10 gündən sonra. O da ki, anam prokurorluğa müraciət eləyib, şikayət əsasında, o əsasda bilmişik ki, Abbas sağdır. Cəmat namazı durublar ki, qılmağa, cəmat namazında namazı pozma, heç cür imkan olmuyub da pozmağa. Namaz halında olublar. Güllə atanlar qara maskallar olub. Bir müharibə eləyərsən, bir ordunu gedirsən ki, hücum çəkirsən ki, nəsə qələbə əldə eləməyə, sanki deyir, ona bənzəyirdi ki, hər tərəfdən güllələr açılırdı.
Nardaran işi ilə bağlı tanış olan Fuad Qəhrəmanlının vəkili Yalçın İmanov ittiham olunanlara işgəncələrin verilməsində onların keyfiyyətli müdafiə hüququndan məhrum qalmalarının da böyük rol oynadığını deyir.
Nardaran hadisələrində həbs olunan şəxslərin istintaq dövründə böyük əsəriyyətinin müdafiəçiləri olmayıb və onlar dövlət hesabına təyin olmuş vəkillər tərəfindən müdafiə olunublar. Yəni, müdafiə olunma burada dırnaq içərisində işlənməlidir bu ifadə. Həmin işgəncə faktlarının ictimailəşməməsi, həmin işgəncə faktlarının nəzarət qaydasında məhkəməyə müraciət olunmaması, həm də keyfiyyətli müdafiə hüququnun olmaması ilə bağlıdır və bu çox vacib və əhəmiyyətli bir faktor kimi özünü göstəribdir. Yəni, keyfiyyətli, normal müdafiə olsaydı, təbii ki, bu hadisələr ictimailəşəcəkdi və bunlar məhkəmə qaydasından mübahisələndiriləcəkdi və indiki vəziyyətdə təqsirləndirilən şəxslərin hüquqi vəziyyəti daha uyğun və daha müdafiə baxımından daha səmərəli və effektiv olacaqdı.
Hələ istintaq dönəmində işgəncələrlə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət olunub. Prokurorluq araşdırma aparıb və qərar qəbul edib ki, işgəncələrlə bağlı heç bir iddia öz təsdiqini tapmayıb və bununla bağlı cinayət işinin açılması rədd olunur. Təqsirləndirilənlərdən Abbas Hüseynov və Zakir Mustafayev prokurorluğun qərarının ləğv edilməsi üçün yenidən Səbail rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmələr istintaqın rədd etdiyi məqamlara işıq salacaqmı? Vəkillər məhkəmədən ədalət gözləməsə də, təqsirləndirilənlərin ailə üzvləri isə ümidlidirlər. Absurd hesab etdikləri ittihamların yaxınlarının üzərindən götürüləcəyinə. Ukraynada jurnalist öldürülüb, onun avtomobilini partladıblar. Pavel Şeremet 20 illik ki, Rusiya, Belarus və Ukrayna hökumətlərini tənqid edirdi. Dünya xəbərləri.
Ukrayna, Rusiya və Belarus hakimiyyətlərinin tənqidçisi tanınmış jurnalist Pavel Şeremet iyulun 20-si səhər saatlarında Kiyevdə öldürülüb. O yerli vaxtla saat 7:45-də Vest radiosunun səhər efirinə gedərkən maşını yolda partladılıb. Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müavini Zoryan Şkiryan bildirib ki, maşına 400-600 qram trotil güzündə əldə düzəltmə partlayıcı qoyulmuş. Polis bunun qəsdən törədilmiş qətl olduğunu deyir. Şahidlərin sözlərinə görə partlayış maşının altında baş verib.
Он ехал со второстепенной.
Bu, ikinci dərəcəli yolla gedirdi, amma elə bir harasa tələsirdi. Dayananda gördü ki, əsas yolda durmuşam və sola dönməyə hazırlaşıram. Bu an partlayış baş verdi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko hər tərəfli araşdırma aparılacağını və günahkarların cəzalandırılacağını vəd edib. Həmçinin polis bütün versiyalara baxılacağını deyir.
Робиться все, щоб належним чином зібрати.
Cinayet yerinde olan bütün sübutları toplamaq üçün lazımi tədbirlər görülür. Cinayet yerini lazımi qaydada yoxlamaq, sonra isə istintaq aparmaq. Bütün versiyalara baxılacaq. 44 yaşlı Pavel Şeremet Minskdə doğulub, 1997-ci ildə Belarusda 3 ay həbsdə yatıb. Prezident Aleksandr Lukashenkonun tənqidçisi kimi tanınırdı. 2005-ci ildə həmkarları ilə siyasi Belaruski Partizan saytını yaradıb ki, bu ölkədə ən çox baxılan portallardan biridir. 1998-ci ildə Moskvadakı ORT, indiki birinci kanalın müxbiri, aparıcısı və informasiya şöbəsinin baş redaktoru olub. 2000-ci ildən isə kanal üçün sənədli film və xüsusi layihələr eləyib. Son illər vaxtaşırı Kiyevdə olub, Vest Radiosu və Ukrayinskaya Pravda qəzeti ilə əməkdaşlıq eləyib. Sonra isə 16 il əvvəl öldürülmüş jurnalist Georgi Gonkadzenin yaratdığı bu qəzetin icraçı direktoru olub. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə iddiası Donald Trump 16 rəqibini dəf edərək partiyanın yekun namizədi seçilib. Partiyanın Cleveland-də keçirilən qurultayında nümayəndələrin əksəriyyəti ona səs verib. Ona həlledici dəstəyi isə New York ştatını təmsil edən oğlu kiçik Donald Trump verib və beləliklə onu 1200-dən çox səslə təmin edib. Trumpın rəqibləri buna dək onun namizədliyini əngəlləmək və alternativ siyasətçilər təqdim etməyə çalışırdılar. Qeyd edək ki, Donald Trump ziddiyyətli bəyanatları ilə tanınır ki, bu heç də respublikaçıların hamısını qani eləmir. Amma sonda o rəsmi namizədliyi üçün lazım olandan artıq səs topladı. Trumpın qələbəsini Nümayəndələr Palatasının sədri Paul Ryan elan edib. Trump isə bunun onun üçün heç vaxt unutmayacağı əlamətlər gün olduğunu və Respublikaçılar Partiyasının tarixində ən çox səs toplayan şəxs olduğunu deyib. O, sesi qabağı kampaniyalar zamanı verdiyi vədləri bir də təkrarlayıb. Xüsusilə də Meksika ilə sərhəddə divar çəkmək və yeni iş yerləri yaratmaq. ABŞ-da prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək.
Azadlıq Live davam edir. Manatın ucuzlaşması tikinti materiallarını da bahalaşdırıb. Satıcılar deyir ki, onların da alıverik getdikcə azalır.
Alver yad yoxdur.
Amma min bir problem var. Tikinti materialları bazarında çalışanlar belə deyir. Devalvasiyadan sonra satıcılar alıcı qurumdan gəlirlər.
Kərpiz görürsən ki, gəlir bu gün olur satırıq 15 qəpik, dollarla əlaqədar oldu, sonra qiymət gəlir, onun alış qiyməti olur 18 qəpik. Təbii ki, gəlib alıcı gələndə soruşanda qiyməti biz veririk 20 qəpik. Onda görsən narazılıq əmələ gəlir ki, niyə qalxdı? Yəni gəl izah elə ki, yəni qiyməti ancaq dollar nə qədər?
Qiymətlər qalxıb, yəni bəzi mallarda qalxıb da, yeni bəzilərində qalmayıb. Baxır da indi dollarla alınan mallarda, Rusiyadan gələn mal, dollarla alınan ödənişli mallarda qiymətlər qalxıb. Yox, yox. Məsələn, bir kisə simiddə qalxıb 50 qəpik. Bu cürə.
Taxta satıcısı Elnur Vəliyev deyir ki, ötən ildən bəri taxtanın qiymətində bir neçə dəfə dəyişiklik olub.
Taxtanın qiyməti əvvəl 190-180 manat idi, olub indi 250 manat, 245 manat. Taxtada biraz artım var, diklərin qiyməti 1 manat, 2 manat qalxıb. O da dolların əlaqədar olan şeydir. Alver demək olar ki, vəbsə yoxdur, elə arəndən planıncaq çıxadırıq. O da ki, bəzi insanlarda pul yoxdur, pul olanlarda dollarda sıxıb saxlayıb ki, dolların qiyməti qalxacaq, yüksək qiymətdən dəyişəcək. Onu da alacaq. Belə götürəndə alver yoxdur, nol vəziyyətdədir. Arendanı ancaq çadır elə.
Zamanlar burada sürgülür, nə şikayətlər, ondan artıq
şikayət edir. Dəmir qapı ustası Elzamin Şükürov bildirir ki, qapı sifariş verənlərin sayı azalıb. Usta həm də böhranın səbəblərinə diqqət çəkir.
Qardaş, tikinti yoxdur, bu bir. Hər gün bir dənə olimpiyada keçirdirlər, biz də qırılırıq buradan. Necə deyir, nətər deyir.
Hansın deyil.
Məcburuq gedək qumar oyunları oynayaq da, başqa belə işte zəhmətdən pul çıx.
1000 dollar götürmüşdüm, heç hələ də ödəyirəm, qutarmır. 105-lə götürmüşdüm, indi 160-dır. Bu ay üzrə neçə aydır qırıq-qırıq, 2 ay da ödəyə bilmir. İşsizlik, kriziz. 3 dənə də uşaq, gəl çatdır. Kvartinat da bir tərəfdən. Ev problemi, iş problemi, ailə problemi qalmışdır belə.
Tikinti materialları bazarında satıcılar ümid edir ki, yay mövsümündən sonra bəlkə bazarda canlanma oldu. Amma ümidini itirib bazarı bir dəfəlik tərk edənlər də az deyil.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Tursat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Bugün Bakıda Qafqaz Universitetinin də bağlanması xəbəri yayıldı. Sonra elan olundu ki, Universiteti Bakı Ali Neft Məktəbinin idarəçiliyinə veriblər. Azərbaycan Prezidenti bütün silahlı qüvvələrin komandanı olmaq istəyir. Konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirə olunur. Azərbaycanda hakimiyyətin ötürülməsi mexanizmi mi hazırlanır? Konstitusiyada dəyişikliklərdə vitse-prezident vəzifələri və günün idman gündəliyi. Bütün bunlar barədə az sonra
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Bakıda Qafqaz Universitetinin də bağlanması xəbəri gəldi. Sonra elan olundu ki, Universiteti Bakı Ali Neft Məktəbinin idarəçiliyinə veriblər. Ekspertlər deyirlər ki, Bakı Ərdoğanın qəzəbindən qorxursa, məmurları uzaqlaşdırsın, gülənçiləri məmurlar arasında axtarmaq lazımdır. 23 ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən tələbələr müəllimlər arasında yetərincə populyar olan bu ali məktəbin niyə bağlanmasını əvvəlcə universitetdə işləyənlərdən, təhsil alanlardan soruşmaq qərarına gəldik. Universitetin özünü təqdim eləməyən əməkdaşı dedi ki, səbəblər haqqında onların da məlumatı yoxdur. Həmin şəxs universitet rəhbərliyinin hazırda biz zəng vurduğumuz vaxt təhsil nazirliyində olduğunu da dedi. Vaxtilə Qafqaz Universitetində müəllim işləmiş Milli Şuranın fəallarından Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, Türkiyədəki son hadisələrdən sonra Qafqaz Universitetinin bağlanması gözlənilən idi.
Baş verən kimət çevrilişinəcə bu cəhd nəticəsində Fəsulla Gülənə aid edildiyi deyilən terror şəbəkəsinin aşkara çıxarılması və bu nəticəsində Türkiyə siyasi hakimiyyətinin Azərbaycandan gülənçilərlə mübarizədə konkret adımlar atmaq tələbi ortadadır. Düşünürəm ki, yalnız Fəsulla Gülənə intervenu anons etdiyinə görə qapadılan ailə televiziya kanalından sonra həmin şəbəkəyə aid olduğu heç bir rüşvət olmayan Qafqaz Universitetinin bağlanması da həmin o zəncirin bir fərqəsidir və gözlənilədir. Mən universitetdən də uzaqlaşmışam və bu uzaqlaşma da mən Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin universitet rəhbərliyi qarşısında qoyduğu tələblə bağlı olub. Universitetin Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin tapşırıqlarına, hətta qanun sülfəsi tələblərində icra etdiyini şahid olmuşam, amma bütün bunlara baxmayaraq mən insaf naminə qeyd etməliyəm ki, çalışdığım müddət ərzində mən Qafqaz Universitetində yalnız tələbələrə yüksək səviyyəli tədrisin verilməsinin şahidi olmuşam. Dini təbliğatın, dini zəmində ayrı seçkiliyin, müəllimlərə və ya şagirdlərə dini dünya görüşü ilə bağlı heç bir təzyiqin şahidi olmamışam. Yüksək kadr potensialına malik olması nəzərə alaraq mən bu universitetin bağlanmasını düzgün hesab etmirəm və hesab edirəm ki, bu əslində Azərbaycanın təhsil sisteminə vurulan çox böyük zərbədir.
Bunu Gültəkin Hacıbəyli deyir, vaxtilə Qafqaz Universitetində o müəllim işləyib. İyulun 15-də Türkiyədə baş verən çevriliş cəhdindən sonra Türkiyə rəsmiləri hadisənin arxasında Fətullah Gülənlə bağlı olan FETÖ, yəni Fətullahçı terror örgütünü qruplaşmasının dayandığını bildirdi. 300-ə yaxın adamın ölümü ilə nəticələnən hadisədən sonra Türkiyədə kütləvi həbslər, işdən çıxarmalar başlayıb. Azərbaycanda da ANS telekanalı bağlandı Fətullah Gülənlə müsahibənin anonsuna görə. Qafqaz Universiteti və Zaman Azərbaycan qəzeti də bağlanıb. Bir daha xatırladım ki, Qafqaz Universiteti Bakı Ali Neft Məktəbinə idarəçiliyə verildi. Bütün bunlar nədir? Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Gülənə bağlı olan qurumları bağlamaqla Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil siyasət yeridə bilmədiyini nümayiş etdirir.
Qafqaz Universiteti
Azərbaycanda ən mükəmməl təhsil verən bir adi məktəbdir. Əlbəttə onun bağlanması Azərbaycan təhsilindən çox ciddi zərbə vuracaq. Lakin Türkiyədəki proseslərlə bağlı, aynısının bağlandığını bəyan etmək, Qafqaz Üniversitesinin bağlanması, zaman Azərbaycan sədəsinə və sayıdan bağlanması Azərbaycanın müstəqil siyasət yer etmədiyini göstərir. Zaman zaman Azərbaycan ya Rusiyanın, ya İranın, ya başqa bir ölkənin diqqəti olunduruq. Bu gündə Doğanın Atatürk'ə ortalanmaq üçün katılma düzənə yaxınlığı, ehtiyat dairələrə qarşı təqiblərin aparılması əlbəttə ki, yol verilmək. Azərbaycanda şəbəkələrlə bağlı insanlar var. Bazı bunu məktəblərlə aparmaq lazımdır. Məsəl hakimiyyəti üçün. Əgər Ərdoğanın qəzabından hakim Yakub Əndər çəkinirsə, onunla sənin məmurların kənarlaşdırılması daha məzul olardır.
Bunu politoloq Azər Rəşidoğlu deyir. İndi isə son günlərin ən çox müzakirə olunan digər məsələsinə konstitusiyalara təklif olunan dəyişikliklərə keçirik onun hərbi tərəfinə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycan vətəndaşları dövlət orqanlarına şəxsən, kollektiv və fərdi şəkildə müraciət etmək hüququna malikdirlər, ancaq hərbçilərə yalnız fərdi qaydada müraciət etmək hüququnun verilməsi istənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 18-də Azərbaycan Konstitusiyasına təklif etdiyi yeni dəyişikliklərdən biri də məhz bununla bağlıdır. Hərbi hüquqçulara niyə yalnız fərdi qaydada şikayət etmək hüququ tanınır? Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə, bir qrup hərbçinin şikayəti daha çox cəmiyyətin diqqətini çəkə bilər, nəinki fərdi hərbçi müraciətinin.
Kollektiv şəkildə müraciət edəndə bəzən olurdu ki, görürsünüz, bir kollektivdən 5 nəfər, 10 nəfər aralı şikayət yazırdı. Bəzən, yəni bunun belə deyildi, o artıq 5 nəfər, 10 nəfər yazdığını nəzərə alıb, buna biraz diqqət yetirirdilər. Amma indi fərdi qaydada olacaq, o da vətəndaşlar, adi vətəndaş kimi, yəni vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunda da göstərilir ki, vətəndaş müraciət etdikdən sonra onun belə deyil, müraciətinə deməli 14 gün ərzində əgər əlavə araşdırmalı lazım olarsa bir ay ərzində baxılıb cavab verilməlidir. Amma bir çox hallarda bu da yəni həyata keçirilir.
Bunu Zeyir Cəfərov deyir, Azərbaycanda hərbi sahədə konstitusiyansı dəyişikliklər olunur, bundan ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxumaq olar. Azərbaycanda hakimiyyətin ötürülməsi mexanizmi mi hazırlanır? Bunu isə konstitusiyaya təklif olunan vitse-prezident vəzifələri ilə bağlı ekspertlər deyir. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Konstitusiyaya təklif olunan yeniliklərdən biri də birinci vitse-prezident, vitse-prezidentlər vəzifələrinin yaradılmağıdır. Azərbaycanda hakimiyyətin ötürülməsi mexanizmi mi hazırlanır? Buna hüquqşünaslar nə deyirlər? Əvvəlcə Fuad Ağayevə qulaq asaq.
Son götürsək, hardasa 15 ili, artıq neçənci referendum aktı layihəsi də ortalığa çıxır. Və ümumilikdə götürəndə də, istərsə də bu yeni birinci vitse-prezident, vitse-prezident təsisatının ortalığa çıxmasından bağlı müddəalar əlbəttə ki, xoş təsir bağışlamır və qəbul ediləcəyi, həyata keçəcəyi təqdirdə əlbəttə ki, Azərbaycanda xalq hakimiyyəti, demokratiya idarə etmə, belə deyək, üsuluna, siyasi rejiminə çox mənfi, çox negativ təsir göstərəcək. Təqdim olunmuş layihədən nə görünür? Təqdim olunmuş layihədən o görünür ki, vitse-prezident yalnız və yalnız dövlət başçısı tərəfindən təyin olunmuş bir vəzifəli şəxsdir. Yəni, olduqca böyük səlahiyyətlərə malik olan bir şəxsdir və hansısa qanunla, konstitusiyanın nəzərdə tutulmuş əsaslar olacağı təqdirdə prezident vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə, hansısa səbəbdən, birinci vitse-prezidentin səlahiyyətləri təb eləyiniz ki, ümumiyyətlə, super-prezident səlahiyyətləridir hal-hazırda bizdə. Bu səlahiyyətlər heç kəs tərəfindən, yəni xalq tərəfindən seçilməmiş, hətta Milli Məclis tərəfindən də namizədliyi bəyənilməmiş bir şəxsə keçmiş olacaq. Əlbəttə ki, bu nəinki demokratik quruluşlu dövlətlər üçün, nəinki belə deyək, Qərbi Avropa dövlətləri üçün ümumiyyətlə hüquqi dövlət adlandırılmaq istəyən bir dövlət üçün yol verilməyən bir məsələdir.
Bunu hüquqşünas Fuad Ağayev deyir. İndi isə Qurban Məmmədova qulaq assaq, digər hüquqşünası, onun fikrincə əsas problem demokratik seçkinin, normal seçkinin olmamağındadır.
Azərbaycanda indiki rejimin vaxtında hakimiyyətin deyirsən ata malı kimi ötürülməsinin bir əsəmlək olaraq. Problem deyil. Necə ki, 2003-cü ildə ötürülübdür. Bundan sonra da eyni qaydada ötürülə bilər. Bunun üçün nə konstitusiyanı belə ələyə çevirmək lazımdır, deşi-deşi eləmək lazımdır, nə də əlavə xərc millətin cibindən pul xərcləmək lazımdır. O ki, qaldı bu edilən təşriflərə, təşrif edilən təşriflərə. Birinci, ikinci, beşinci vitse-prezident düzətmək olar, təsir eləmək olar. Bütün təşrif olunan yenilikləri, dəyişiklikləri yeni redaksiyalarda qəbul etmək olar, yalnız bir şərtlə. İcazə versinlər, birinci mən prezident edirəyim, ondan sonra dəyişiklik edəyək. İcazə versinlər, Azərbaycanda bircə dəfə heç olmasa qanunlu prezident və parlament seçkiləri keçirilsin. O təşkilləri sonra qəbul edək. Məsələ edilən təşkilə deyil, məsələ qəbul olunan qanunlarda deyil, onların məzmununda deyil. Azərbaycanda yazılı heç bir qanun icra olunmur ki, ona görə də o edilən təşkilər xoş niyyətli deyil, bu hamıya bəllidir. Hesab edirəm ki, bu bizim dövlətimizi çox böyük uçurumlara və fəlakətlərə aparır.
Bunu hüquqşünas Qurban Məmmədov deyir. İndi isə digər hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyliyə qulaq asaq.
Əslində, konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə bağlı hesab edirəm ki, konstitusiyanın bu şəkildə hər bir neçə ildən bir oxşar təkliflərlə və siyasi mülahizələrlə dəyişdirilməsi bütövlükdə konstitusiyanın hörmətinə salınmasıdır və dövlətin ali qanunverici aktı kimi konstitusiyanın nizamlama, hüquqi baxımdan nizamlama rolunu aşağı indirir. İkincisi, birinci vitse-prezident prezident postlarının təsdiq edilməsi hüquqi rəydə hakimiyyətin ötürülməsinin yeni mexanizmi kimi qəbul edilir və xeyli mənim bildiyimə görə adamların fikri belədir ki, bu mexanizm əslində hakimiyyətin hüquqi yolla ötürülməsindən daha çox mövcud hakimiyyətə sərf eləyən şəkildə, yəni hakimiyyətin istədiyi şəxsə hakimiyyətin ötürülməsi mexanizmini hazırlamağa xidmət edir.
Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər barədə Ənnağı Hacıbəylinin fikrini dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə hər gün olduğu kimi günün idman gündəliyi.
Bugün futbol üzrə Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində növbəti cavab oyunları keçirilir. Azərbaycanın bu turnirdə yeganə təmsilçisi Qarabağ Bakı vaxtı ilə saat 20-də Lüksemburqda Dudelange klubu ilə qarşılaşır. Doğma divarlar arasında keçirilən ilk görüşdə Azərbaycan çempionu rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Qeyd edək ki, Dudelange Qarabağ cütünün qalibi 3-cü təsnifat mərhələsində Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubu ilə üz-üzə gələcək. Azərbaycanın başqa bir klubu Kəpəz isə Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində bugün Admira ilə cavab oyununa çıxır. Rəqib meydançada keçirilən ilk görüşdə 1-0 hesabı ilə uduzan Gəncə klubu növbəti mərhələyə adlamaqdan ötürü Bakıda mütləq 2 top üstünlüyü ilə qələbə qazanmalıdır. Bu oyun da Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayır. Kəpəz bundan öncə birinci mərhələdə Dacia klubunu kənarlaşdırıb, Kəpəz bu dueldən də yaxşı çıxsa növbəti mərhələdə Çexiyanın Slovan Liberec klubu ilə görüşəcək. UEFA-nın Super Kuboku çərçivəsində isə İspaniyanın Real və Sevilla klubları arasında keçiriləcək oyunun hakimləri müəyyənləşib. Qurumun rəsmi məlumatına görə Norveçdə keçiriləcək oyunu Serbiyalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Görüşün baş hakimi Milorad Mazic olacaq. Ona həm yerliləri Milovan Ristic və Dalibor Djurcevic köməkliyi edəcək. Polşalı Simon Martinyak isə 4-cü referi funksiyasını yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, avqustun 9-da Trondheim şəhərində keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı. Bizim qalayı. Yubileydən boylananda ilk öncə gözə nə çarpır? Sualımız belədir. Qonağımız iyulun 23-də yubileyini qeyd edəcək sevimli sənətkarımız Flora Kərimovadır. Flora Kərimova ilə baş-başa söhbətdən gözəl nə ola bilər? Flora xanım, mən elə gözləyirdim ki, mən nə gözəl ola bilərdən sonra bir mahnı gəlsin, amma mahnı gəlmədi.
Hansı mahnı gəlsin?
Hansı mahnını istəyirsiniz, onu verə bilərik.
Mənim
amma çox təəssüf ki, gecikdilər. Mənim. Ay, mənim sevdiyim mahnı.
Sonuncu mahnılarımdandır. Ancaq
yaman gözəldir, mən eşitmişəm.
Ancaq Minayə xanımın Sona xanımın sözlərinə əfsanəvi məhəbbət deyəsən.
Belə bir mahnı.
Hə, gözəl. Ümumiyyətlə axır vaxtlar nə sözümə belə mahnılardan tumar tutmuşam.
Aha, nə gözəl. Əsl biz deyən.
Min nəfərə bir dərd olsa hökmən gəlib tapar məni. Yer üzündə bir it varsa gəlib tapıb qapar məni. Min nəfərə bir dərd olsa hökmən gəlib tapar məni. Yer üzündə bir it varsa gəlib tapıb qapar məni. Arzımın içində qəribdir, sinəmdə qəm görgənibdi. Yoxuma yalan giribdi, yəqin çalar omar məni. Bilmir heç uzaq yaxın, çoxum yoxdur aza baxın. Damarım dara daxır, öldürər bunlar məni. Bilmir heç uzaq yaxın, çoxum yoxdur azabım, öldürür bu damar məni.
Ay can, qızım, sizin də başınızdan tutduz. Birinci dəfə mən bu mahnını eşidəndə başımdan tutdum.
Doğrudan, mən özümdən ixtiyarsız oldum.
Yəni, bu mahnıda mənim zərrə qədər zəhmətim yoxdur. Əgər bu mahnı sevilirsə, bəlkə də biraz mənim taliyimlə uzlaşdırırlar deyə sevirlər. Məni bu mahnıda sevirlər. Ancaq sevilirsə, sözlərinə və musiqisinə görə sevilir.
Kimindir?
İkrəm Əliyevin sözləri, Hatəmin musiqisi.
Flora xanım, bəli, elə danışdıq, mən hiç sizi təbrik eləmədim.
Ay, hələ 23-dən çox var, ha, qızım.
Təbriklərinizi qəbul edin.
Çox sağ olun.
Atatürk təbriklərinizi
qəbul edin. Əndə bilirəm ki, bu gün səbəbdir.
Yubiley yaşınız mübarək olsun deyirəm.
Çox sağ olun.
Yubiley yaşamaq çox büyük xoşbəxtlikdir məncə, deyilmi?
Bilmirəm, xoşbəxtlikdir mi? Ancaq hər ilim artıq mənim üçün qazancdır, böyük bir qazancdır. Ağrılı, sözlü, söhbətli, çoxlu suallı, çoxlu narazılığı, tanrımla savaşım. Onlara hamısına baxmayaraq, yaşadığım illərim mənim qazancımdır. Çünki mən istədiklərimin adamın yanında olmaq imkanım olub, evlatlarımı böyütmək imkanım olub, onların xoş günlərin görmək imkanım olub.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya hayana gedək.
Flora xanım, Bakıda doğulmuşuz, deyilmi?
Ay, mənim ümumiyyətlə taliyim çox qəribədir. Siz düşünürəm, bax, müharibədən bir ay sonra doğulmuşam. Və artıq bu nəsə deməkdir də?
Müharibə başlayandan sonra.
Başlayandan bir ay sonra doğulmuşam. Və müharibə, qurban olum Allaha, 45-də qutarıb, ancaq mənim müharibəm elə indiyə qədər davam edir. O da deyirlər ki, o znaqdır adamın həyatında. Bakıda doğulmuşam, qızım, işarədir. Bakıda doğulmuşam, Krupski xəstəxanada doğulmuşam. Qızım da orada dünyaya gəlib. Ancaq bəlkə də bununla elə taleyin doğrudan da mənə olan bir addımıdır. Qəbələdə yazıldı mənim metrikamda. Qəbələ şəhərində yazıldı.
Yəni doğum tarixində.
Ancaq indi arxivi eşələsəz elə Bakıdır. Flora Kərimovanın göbəyi Bakıda. Və mən birinci nəsiləm ki, ana tərəf, ana vətənim Şuşa, ata vətənim Qəbələ olduğu halda birinci ziyalılardanam ki, Bakıda doğulmuşam. Nəslimdə. Ay ne güzel.
Hani senin andın sözün, nece döndü benden üzün. İnanmıram sözün düzü, unutmuşsan unutmuşsan unutmuşsan. Bulutlarda akıp geldi, şimşeklerde çakıp geldi, haber kalbi yakıp geldi. Unutmuşsan unutmuşsan unutmuşsan. Benim değil o gözlerim, geceler.
Təəssüf ki, mən mahnını kəsməyə məcbur oldum Flora xanım. Hamısından azca dinləyəcəyik.
Deyirəm ki, keçmişləri laf, laf, laf.
Laf. Neçinci illəridir bu?
Yadındadır, yadındadır.
Hər halda bir 5-10 il olar yəqin ki.
Biraz çox.
Biraz daha çox, bəli, bəli. Həyatda vaxtsız itkilərlə üzləşmisiniz. Amma yenə də şıxlığınızı, səsinizi itirməmisiniz. Bunu necə bacarmısınız? Bu gücü hardan tapırsınız?
Bacarmamışam, ay qızım, bacarmamışam. Elə doğulanda.
Amma elə görünürsünüz kənarda.
Deyim də sizə, deyim də. Yəni, bu mənim hikmətimdir. Doğulanda, Allah mənə dərd yazanda, alnıma, ona tab da yazıb. Ona, yəni, tapdalanmayım deyə, bu səs məhv olmasın deyə, ona mərhəmət də yazıb. Yəni, xəsiyyət də yazıb.
Özünüzü hansı yaşda hissedirsiniz? Özünüzü hansı
70 yaşında fiziki olaraq cavanım. Bütün orqanizm 70 yaşımı mənə hiss etmir, etdirmir. Allah eləsin ki, elə həyatımın son nöqtəsinə qədər mən heç kimə möhtac olmayım fiziki.
Bahar həsrətiylə payız axşamı yenə həzin-həzin titrədi yürək. Hasretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yüreğim.
Flora xanım, bax, bayaq bir sualım yarımcıq qaldı. Mahnıda çox təsirləndiniz, bayaqki mahnıdan. Yəni, necə olursunuz? Çox maraqlıdır da. Biz o hissi keçirmirik. Biz oxumamışıq ona görə. Ona görə soruşuram sizdən.
Siz oxumamasınız, ancaq...
Necə olurlar? Bir periodu necə yaşayırlar?
Deyim sizə. Keçirmədiyi, yəni, müğənni olmayan bir insan mütləq keçirir o hissləri. Çünki hər birimizin, bir müğənni olaraq mənim həm bu mahnı ərşə gələndə yaşadığım durum yadıma düşür. Keçirdiyim sevinç əzablar yadıma düşür. Təbii ki, orada olan bir ləzzətli bir maraq həyata yadıma düşür. Ancaq dinləyicilər təbii ki, öz həyatı ilə bağlayırlar o anları. Onlar da keçirdirlər. Yəni, burada bu hissiyat ayrı seçkilik salmır. Hamını haqlaya bilər.
Bir axşam taksidən düşüb payıza bilmədik haraya hayana gedər.
Hansı mahnınızı bütün dövrlərdə oxumaq istəmişsiniz? Olub mu elə mahnınız?
Mənim mahnılarımda, mən həmişə demişəm ki, özümü oxumamışam, özgə dərdimi oxumuşam, dərdini oxumuşam, özgə hissiyatını və özgə arzusunu dilimə gətirmək istəmişəm. Ancaq bütün yaradıcılığım boyu, səhnədə mən artıq 53-55 ildir varam, çünki illər getdikcə təbii ki, staj da çoxalır. Onların içində bioqrafik mahnılarım çox az olub. O ilahi mahnı qutar məni bu əzabda. Yaradan. Yaradan da demiştin ki sürünmə, bir dəvəyəm yerdə gezən sürümdə. Yıq üstü mənəyim varsa ərimə, məşəqqətdən, istirabdan ilahi. Sonra da yalvarır və o yalvarışdan mən utanmıram. Qurtar məni bazardan ilahi. Qurtar məni istirabdan ilahi. Udur. Sonra bindi mənim mahnısı dindi, səsləndiyi. Sonra əzəl gündən dünya yalan dünyadır.
Bəli.
Baha satan ucuz alan dünyadır. Bunların hamısının həyatımda yaşadığım hisslərdir. Və bir, iki yenə də mahnı var. Ancaq həyatı mahnıları deyirəm. Ancaq bu məhəbbətə olan mahnılarda mən yangı çəkməmişəm. Oxumuşam, çünki özgələri oxumuşam. Şəxsi həyatımda mən məmnun olmuşam. Xoşbəxt sözü bilmirəm nədir. Çox məmnun olmuşam və bütöv olmuşam. Ona görə şəxsi həyatımı itkilərdən başqa bir giləyliyim yoxdur. Ancaq yenə də deyirəm, həmişə demişim, imkanım olsaydı təbii ki mən bir korreksiya eləyərdim. Qabaqlar o korreksiyada yaxın durmurdum ki, yox, təzədən yaşayardım. Ancaq o həyatı təzədən yaşamaq qızım çox zordu. Çox zordu. Çox zordu.
Ne yerdiz?
Nə?
Korreksiya necə eləyərdin?
Qüdrətim də deyil deyə.
Deyil onsuz da.
Hansı anları eləyərdim dəqiqləşdirmək fikrində də olmamışam. Ancaq eləyərdim. O əzablı məni yandıran, mənim kürəyimi qovuşduran, sonra o başımdan tüstü çıxan anlarımı, dözümsüz anlarımı necə dözmüşəm bilmirəm. Nə yaxşı ki gündüzlə gecə arasında, gündüzlə o birisi daha doğrusu gündüz arasında gecə var idi. Düşünüb daşınan gecə, hardasa uyumaq imkanı olan gecə, hardasa insana ümid gətirən gecə var. Çoxları gecədən vay deyirlər. Yox, o gecə olmasaydı insan səhəri azacıq da olsa təzələnmiş ümidli uyanmazdı. Bir elə də çox əvvəlin mahnısıdır.
Amma səsiniz canlı.
Nəriman, yox, bu soprano səsimdir. Mənim soprano səsimin iki çaları var. Oper çaları.
O mən aldatdı.
Nə, opera çaları. Və bu Nəriman Əzimovun mahnısıdır. Və estrada çaları və hətta üç çaları var. Estrada çaları, opera çaları və mahnı çaları. Bax, bu mahnı çalarıdır. Ancaq soprano səsi aiddir.
Səsiniz kimi səs yoxdur, Flora xanım.
Ay, siz Tofiq müəllim, Tofiq Quliyevin bəstəkar sözlərini təkrar elədiniz.
O da elə deyirdi.
Çox hərdən, İma Sumaka mənə oxşadırdı. Hərdən çox, bilirsiniz, özümə o qədər o rus dilində bu sözü deyəcəm. Умеется моя к себе самооценка очень низкая. То есть моя к себе отношение моё к себе очень неудовлетворительно и самооценка очень низкая.
Çox maraqlı dünyə belə.
Çox. Ona bilirsiniz, bax, indi mən hayf sulanıram. Çünki o vaxtı imkanım olsaydı, onları bax belə kamera ilə gəzib, o dedikləri, mənə dedikləri sözləri yenə də təkrar elətdirərdim. Ancaq bəlkə də elətdirməzdim, utanardım deyəm ki, siz nə vaxtsa dediyiniz sözü indi təkrar eləyə bilərsiniz.
Amma Tofiq Quliyev hər adama bu söz demirdi.
Hər adama demirdi. Allah onu canı onun o dünyasını versin, o mənim opera səsimi, vokal səsimi və estrada soprano səsimi öz filmində, qaynana filmində yaşatdı. Və Oktay Rəcəbov Şir şəhəri gəzir filmində.
Şir evdən getdi.
Getdi. Hə, getdi mi, gəldi mi, ya gəzir mi, yadımdadır.
Şir evdən getdi.
Axır ki, o filmdə mənim vokalizm var idi. Onu da üçüncü oktava.
Öyle işi de vokalizm. Vokalizm bizde.
Var. Ay sizin. Uy, bayram elədiniz ki mənim.
Necə
bu ifama, ifama görə mən səsimlə tanrıma, məktəbimlə konservatoriyada mənə dərs deyən İda Aronovna Lvoviçə başlayam. Ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun.
Bye.
səsin biraz aşağısının musiqi müşahidindir. Bu səs də sopranıdır. Bundan qabaq oxuduğum səs də sopranı. Ancaq görürsünüz, bu səslənmə ayrıdır. Niyə? Çünki bu səsin sopran olmağına baxmayaraq, bu estrada səsdir. Ancaq o artıq opera səsi idi. Və Moskvada mənim yadımdadır Silantiyev orkestri ilə mən.
Bəli, Yuri Silantiyev yadımdadır.
Bəli, 70 nəfər orkestrda da var idi. Oxuyanda həmişə soruşurdu, o rəhmətli də soruşurdu, sonra redaksiyada da soruşurdu. Necə olur ki, siz bu səslə o səsi, yəni bu üç səsin tembrini...
Paralel apara bilirsiniz.
Apara bilirsiniz, ondan başqa. Sopranını eyni bir tərzdə yox, onda da fərqləndirirsiniz siz səsinizi. O da qurban olum sizə, vallahi inanın, mən heç bir səyə göstərməmişim. Nə gəlib, ondan gəlib. Bunu örgənmək mümkündür. Bunu qazanmaq mümkündür.
Yəni, doğulmaq ancaq mümkündür.
Ancaq doğulmaq mümkündür. Ancaq. Ona görə bəlkə də mənim qızım mənə deyirdi ki, mən heç vaxt mən deyəndə ki, qızımın səsi var, deyirdim ki, qızım, bəlkə indi hələ sağam da, sənə kömək eləyə bilərəm. Oxu dedim, amma mən sən ola bilməyəcəm. Ancaq Arbakatiyada olmaq istəmirəm. Yəni, Alo Pugaçovanın qızını nəzərdə tuturdu və sən oldun orada. Qızım elə xoşuna gəlirdi o yer. İndi dediniz, qızım gözüm qabağına gəldi, kəvəldim.
Vurğa, mənim ki, maraqlıdır. Siz 50-ci illərin sonlarında gəldiniz səhniyə, deyilmi?
Yox.
Neçə yaşınızdan başladınız oxumağa?
13 yaşından, qızım.
Ay, laf belə 13 yaşından.
Yox, 13 yaşından.
Yəni, 13 yaşından. Salinin şəxsinə tərəfsiz dövrü bitəndən sonra başladınız oxumağa.
Bilmirəm, yadımda deyil, deyirəm.
Elə şeylər yadımda olmadı,
amma mən deyirəm. Elə məzul deyirlər, acıda nəsə deyirlər.
Ölkədə ilxlaşma başlamışdı. Ay,
mən onları hiss edəm.
Və siz də elə bilin, mən sizin səsinizlə o dövrün, mühitin ab havasını eyniləşdirmək istəyirəm. Yəni, elə bil, yeni bir səsə ehtiyac var idi. Ona qədər sizin səs kimi səs yoxudu. Musiqimizdə Azərbaycan
musiqisində
yoxudu.
Yox.
Bax, elə bir sizin səsiniz...
Bax, indi, onlar özümünə, bax, indi var. Niyə mənim xətrimə deyərsiniz?
Yox, heç olmasa sizdə oxşadanlar var.
Qoqoci.
Oxşadanlar var.
Hansısa anları oxşada bilərlər.
Təqid eləmək istəyənlər var.
No, apitövlükdə mümkündür.
Mümkün deyil.
Dörd oktavanı hara...
Amma yəni, bilmirəm, necə elə bir səs yarandı? Necə bir
səs yarandı? Ay, bilmirəm. Anam nə danışır? Qurban olum, ana ruhuna. Ruhun eşitsin bu sözləri. Anam deyir ki, uşaqlıqda bəzədirdi, düzədirdi. Ey, bəcər qızıydı, mən adam oxşadım.
Allah Allah. Siz həmişə gözəl olmuşsunuz. Belə təvazökar olmayın.
No, dişlərimlə başqa. O da anam oxşadı. Anam deyirdi ki, bəzədirdin, düzədirdim. Sənin bantik-esklantiki belə eləyirdim. Özüm də deyir ki, geyinirdim də forsla gedirəm səninə. Bir də gördüm ki, şənin ortasında deyirdin, al məni qucağıma. Nə tər deyir alım, onda deyilə parçalar yox idi ki, geyinəndə əzilməsin. Əzilməsin. Mən də deyir, elə ütləmişəm ki, qatı olmasın. Vay, yalvarın aflor sənə qurbanım, mama sənə qurban, mama sənə qurban. Bax, biraz da gedək gezək, biraz da gezək. Dedi, nə qayda bilirəm, nə də o tərəfə gedə bilirəm. Al bu canına bəs salam. Deyir, neynirdin sən? Yıxırdın özünü yerə, hayasızlığım da var idi. Sonra hara getdi bu hayasızlıq, bilmirəm. Yıxırdın özü yerə, vururdun ayaqlarını.
Qucağına götürməlisin.
Götür mənə, deyir, elə onda
deyir. Mənim qızım deyil, alıb bir yeri gəlmiş.
Başınız çəkir. Onda deyir, qara günümü qabladım ki, bu qızın səsi olacaq. Nəslimizdə səs vardı, baba qurban olum. Babamın səsi vardı, gözəl müğamat bilirdi. Dayımın pəs səsi var idi, gözəl oxuyurdu. Mənim pəs səsim, anamın səsidir, xəbərim yoxdur. Beşdə olmuş böyük bacımın məndən qat-qat gözəl səsi var idi. Və da kim qaldı? Xalamın atama oxşayan sopranı səsi var idi, o da müğamat. Elə dedi ki, valla, qara günümü, ancaq bir şey deyim sizə, qurban olum Allaha. Yəni, bu dünyaya gəlmək qismətimdə var imiş, mama məndən canım qutarmaq istəyirdi. Buna dedilər ki, vodkanın içinə periçdə istiyor, tök, mama içdi litrlərlə, pol litrlərlə, mama deyir belə, valaylıya, valaylı, gəlcənəm evdə, müharibəndəsə çox çətin idi, atamı da aparıblar müharibəyə, ha döyəc deyirdim qarnıma ki, görürdüm, yox, bərksən, sonra mənə kim kimsə dedi ki, qalx şifanərdən özümü at. Qalxdım şifanərdən özümü atdım, deyir, yaman bərk sifətin var idi, yapışmışdın məndən, əl çəkmirdin. Axırda xalam gördü ki, anam özünə doğrudan da əzab eləyir. Xalam dedi ki, Zümrüd, Allaha and içirəm, onda abortlar axı qadağa idi, tünnəyə basırdılar. Hə, dedi ki, bax, Allaha and içirəm, Zümrüd, sən o uşağa deysən, mən sənə gedib bilirsə deyəcəm ki, sən uşağın başını yemək istəyirsən. Hı-hı. Mama təbii ki, qorxdu. Məndə də üz sifət var idi, eləcə yaşadım.
Nə yaxşı ki, qorxub.
Özdə xalam mənə nə deyir? Onur ruhu şad olsun. Hı-hı. Deyir ki, qızım, sən deyir ki, mama evə gətirən kimi belə simvolik deyir ki, ağzına tüpürdüm. Belə deyir də simvolik ki, sən də müğənni olasın. Atam da nə eləmişdi? Atam axı qızı xeylağı istəmirdi. Atama deyəndə ki, gedib xəstəxanaya bu dostu ilə, Nüsrətlə gedib deyib ki, Kərimov, sizsiz? Deyir, bəli, rus dilində. O vaz doç qırıcılar. Atam qurudu yerində qaldı. Kişilər həmişə oğul istəyirlər. Bilmirəm, niyə bu oğullarda? Bilmirəm. Ay, onsuz da oğullar fərri evlatlar olmaq. Ən fərrisi mənimdir. Zəng eləyir şirin dilinə. Mamıçıqı, ha vaxt istəsən gəlirəm. Yanındayım, yanındayım. Ancaq insana yanan qız olur. Hə, hə. Yox, oğlan da yanır, belə ekstremal yerlərdə pul lazımdır, pəşalısdır, belə birisi, övün-övünə. Hə, ki... Papama, atama deyəndə ki, sənin qızın olub, atam mıxlandı yerinə, o qədər mıxlandı ki, doçka sözüm başa düşmədi. Deyir, Nüsrət, ay Nüsrət, doçka qız olan şeydi ya oğlan.
Doçka qız oldu.
Hə, doçka qız oldu, gəldi evə, gəldi evə, kör peşmən, onda meşin divanlar var idi böyük. Üzü danışır mənə rəhmət edir, ay qızım, deyir, kör peşmən gəlmişəm ki, ay ələhbər, niyə belə oldu, niyə belə oldu, ancaq. Quranda da yazılıb, medicina da deyir, evlatların cinsi ancaq kişidən asılıdır. Ha. Bilmirəm, bu Quranı oxuyanlar hara baxırlar evlatların qızın üstünə döyəndə. Ha. Yəni, gəldim deyir, uzandım, bir də gördüm ki, divanın arxasına qara basıb, qurban olum ruhuna, qara basıb, gəlib deyir, oturdu sinəminin üstündə, başladı məni boğmağa ki, sən, axı biz ata tərəfdən şıx nəslindənik də, sən niyə şəhd elədin qızına?
Sonra çatır. İndi qısa suallar verəcəm sizə. Niyə mahnı yazmırsınız?
Qızım bacarmır, amma mənim ən çox çətin vaxtımda şeir yazmaq, şeir demək də yox, yazmaq çabalıyırdım.
Yəni, sözlə ifadə eləmək istəyirdim
sözlə.
Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Ancaq alınmadı, alınmadı.
Dinləyicilər həmişə sizin son illər az oxumağınızdan gileylənirlər. Bu səslə Azərbaycan musiqisini dünyada tanıda bilərdiniz.
Qoymadılar, çünki hara yazdılarsa məni konkurslardan, müsabəqələrdən, konsertlərdən tutmuş hansısa bir anlara qədər pozdular və o insanlara da xaricə dedilər ki, ya Flora ölüb, ya Flora xəstədir. Yəni, 20 il mən belə əzab çəkmişəm. Sonra 20 ildən sonra mənə dedilər, niyə demirsən, mən dedim, nə deyim, kimə deyim, eşidirlər səsimi, bilirlər, bilənlər. 20 ildən sonra da məni çox da elə o barədə qadağalarım qutarıb baxmayaraq, o barədə mənə şey eləmirlər, ərköşən eləmirlər.
İndi çoxları sizin mahnılarınızı oxuyur. Razısınızmı bu oxuyanlardan?
Yox. Qolun qılçın sındırırlar. Çox sındırırlar. Oxuya bilənlər də ki, musiqini oxumurlar, ancaq bağışlayın bu sözümə görə, qurban olun. Bir ün bayramdır. Ancaq bu həqiqətdir. Mənim yerimi yerə verə bilmirlər deyə. Yenə də köntür ifası ilə məni xatırladırlar insana.
Bəli, bəli. Oldu Flurxan, mən teşəkkür.
Bax, deyirlər qızım, sözünüzü kəsirəm. Sənətkar yaratdığımda yaşayır. Mən o barədə doğrudan da ifa etdiyim və köntür oxuyan köntür olsun, oxuyan ifada o ifalar məni sənətimdə, mahnılarımda yaşadır.
Oldu, çox sağ olun. Mən siz təşəkkür eləyirəm gəldiyiniz üçün və deyirəm ki, mən sizdən doymadım.
Mən də sizdən.
İnşallah görüşərik yenə. Sağ olun.